esiyophelavele kungaphela izike ezimbili ziphila ajabe singenhlanhla. Kube kakhulu emakhaya ukuthi akulancedo esingaluthola esilutholayo ngako kulo ncedo lokuthi sivikeleke enkomeni thina sikuregion region 3 sekuzasiphathisa. Sokuthi ukuthi kathesi sizaba isibhekampilo nje right through impilo ngoba kungaphela khona ukuthi inkomo kulutshwane esilakho sizakuthatha la.
Siyabona njalo ukuthi iningi likhala ngokuswelakala kwamanzi. Isimo sinjani khona ngapha?
Amanzi ntombi thina kulesethi sigaba siwathola ku-4 kilometers from our home. Omama bayathazela 4 kilometers besakhatha amanzi. Umumo omubi kakhulu ngoba akula ma-boreholes aseduzane khonapho. Indawo eseduzane la manzi umzingwane yiyo eyi-4 kilometers khathesi esikhuluma ngayo lapho esithatha khona amanzi. Akungaladonki njengoba sesidonki lazo sifo. Omama bayathwala imigqomo 4 kilometers besiye endlini yabo. Abala ngenye indlela abangayeka. Yokwenza hluphe ukuthi izulu liphuzile ukuqalisa njalo la laba lifane kakhulu kumnyaka ophelele isidonjalo. Khathesi silalelo lohlupho lokuthi nxa liduma lingaduma vele zizaona ziqiniqini zakhe zivele phansi. Lokuinkomo besesibe ukuthengisa inxa ye-currency ekhona. Kambe nxa ngothengisa ngebhondi imali yankhona zayisini zakwenzayo. Sasihlula sasicabanga ukuthi engcono kuzaba ngcono. But hayi kusithayelele phansi sibe. Ngoba as we speak now kakula lutho olukhona. Nxa ngabe utholakala bethola ndijabule ngamakhokho kungatsho lutho. Kodwa-ke indawo ukudla kwabantu ndijana khonokho. Ngazi ukuthole i-transport cost almost $20 isigayo $10 $30 vele kunzima ukuthi ukusondeza eduzane uzuthole ukuphila.